4 хвилини пополудню. Це дійсно прямий спеціальний ефір на Радіо НВ. Далі обговоримо заяву Дональда Трампа. Ну, ви знаєте, що вони мають завжди своє забарвлення, свою емоцію. Ці заяви не обійшлося без емоційності і цього разу. Дональд Трамп заявив, що Європа повинна збільшити розмір допомоги Україні до рівня американського пакету. Про це він заявив, спілкуючись із журналістом видання «Тайм». І от як виглядала ця заява. «Я не даватиму, – каже Трамп, – якщо Європа не почне зрівнювати рахунок. Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні теж платити?» – говорить Трамп. Ну, що стоїть за цією заявою? І чи зміниться риторика, і чи змінюється вона вже, ця риторика, характерна для Дональда Трампа під час передвиборчого процесу? Олег Білоколос, дипломат і директор Центру досліджень національної стійкості, з нами на зв'язку. З ним все це обговоримо. Мої вітання, доброго дня.
Вітаю.
Як належить приймати ось цю заяву Дональда Трампа? Чи це є таке, знаєте, попередження, якщо ви не дасте, ну то я не дам? Чи це радше така мотивація бути більш згуртованими, більш рішучими і більш ефективними для України?
Треба розуміти це з першого аспекту, і в другому аспекті також. Давайте згадаємо, що під час президентства Трампа він особисто і посадові особи з його адміністрації закликали Європу збільшувати внески в НАТО, більше фінансувати свою власну оборону. І тут, в принципі, це виглядає цілком логічно. Скажу відверто, що за будь-якої адміністрації з часом Білий Дім, хто б там не був, буде наполягати, щоб Європа, це вони вважають, що питання війни – це більше питання Європи, безпеки Європи, що тут європейці мають більше зробити більші внески в обороноздатність і свою, і України.
Ну, а яким чином ця заява може повпливати на представників європейських політичних еліт? Тому що Трамп, як я вже сказав, він тисне на емоцію. Та? Тут є продовження цієї заяви, на них, говорить він, тобто європейців, набагато більше вплинула війна. Між нами існує океан, між ними, тобто між Європою і Україною, цього немає. Слова, сказані публічно і сказані от в такій тональності, чи вони спровокують, скажімо так, активізацію цієї дискусії, чи це може мати зворотній ефект?
Ну, який може бути зворотній ефект? Важко мені
сказати. Ігнорування або брак рішучості. В чергове Віктор Орбан може, або Роберт Фіцо, сказати про те, що ми не поставимо свого підпису або не скажемо свого «так» під тим чи іншим документом. Ну, ми ж це вже бачили.
Мені здається, що навпаки, ну, давайте будемо говорити про відповідальних і серйозних політиків. А вони мають сприймати це як керівництво до, скажімо так, до дії,
я би
навіть
дії.
Так поставити, тобто да, до збільшення фінансування, до роботи зі своїми бюджетами. Це причому те, що я сказав попередньо, це навіть якщо не переможе Трамп. Це будь-яка адміністрація з часом буде більш наполегливою. Просто Трамп це висловлює, ну, у притаманній йому манері, доволі такі спрощує питання, кажучи про океан. Ну, океану вже немає. От, це стало відомо ще в 50-ті роки, коли Радянський Союз збудував ракети, які були здатні перетнути океан, а не вести там атомну бомбу на літаком. Тобто ці часи давно минулі, це характерний просто його стиль, але Сполучені Штати двічі вступали в війну, тому що війна почалася в Європі, От, і я думаю, що розумні люди і там все це розуміють, але десь в чомусь якісь все ж таки частка правди в цьому є, да, дуже тривалий час Європа покладалась на ядерну парасольку, на американську зброю, на її витрати. І сьогодні, після всіх цих витратних війн в Іраку і Афганістані, це вимога, в принципі, навіть не Трампа, це американське суспільство сьогодні. В принципі, такі настрої, які в ньому є, вона не хоче бути зав'язаною, залученою до тривалої війни, тривалої і дуже витратної, з неясними перспективами. Це ми маємо теж розуміти.
Ну, щодо перспектив, давайте, якщо ми вже про Дональда Трампа почали говорити, чи існують ризики, скажімо, зміни його риторики, тому що дійсно різне ми чули під час останніх, та останнього року навіть, можна ось цей відтинок взяти від нього, від заяв про те, що він закінчить війну дуже коротко, ледь не там за добу або кілька діб, щоправда, невідомо в який спосіб, до того, що от ми маємо зараз про те, що Україну належить підтримувати і робити це належить рішуче. Я вже згадував про Віктора Орбана, ви говорили в цьому контексті про відповідальних політиків, про досвідчених політиків, але разом з тим Віктор Орбан – це та фігура політична, яку публічно підтримав Дональд Трамп. А ми знаємо, як Віктор Орбан ставиться до війни в Україні і в цілому, ну, скажімо, до того, яка перспектива має чекати на Україну. Тобто, чи ми тут не легковажимо ось цим ризиком? Ну, бо якщо є пряма комунікація Трампа і Орбана, то це є додатковим ризиком, правда?
Не думаю, що ми легковажимо. Легковажили ми, скажімо так, дуже давно, коли мало звертали уваги на те, що відбувається в нашому безпосередньому регіоні. Але це, ну, мабуть, тема окремої великої розмови. Я кажу про Центральну Східну Європу, і це стосується не лише Угорщини, не лише Словаччини, а ще багатьох країн, які, да, але це окрема тема. Все ж таки, давайте, мені здається, що ми трошки забігаємо вперед, в якому плані. Немає ще остаточного рішення, що Трамп буде президентом. Ще може по-різному відбутися, і мені здається, віддавати, ну, таку переважну вагу його заявам, тим більше передвиборчого характеру. Мені здається, ми трохи наше суспільство нервуємо, заводимо його туди, де, ну, краще, да, краще нам це залишити, да, на його совісті, подивитися, як чим завершаться вибори, а вибори ще невідомо, як завершити. Так що, мені здається, да.
Те, як сприймається наше суспільство, це абсолютно, мені здається, виправдана історія, тому що нам залежить на тому, як буде виглядати політична ситуація за океаном, і власне від того, який буде ось цей політичний рельєф, залежатиме і підтримка України. Тому те, як на це дивляться українці, це можна зрозуміти, як на мене. Та? Інша історія, коли політичну діяльність Дональда Трампа і його перспективу оцінюють люди, які перебувають на посадах в європейських країнах. Мені йдеться зараз про, наприклад, заяву очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського, який напередодні сказав про те, що позиція Трампа щодо України не така чорно-біла, як дехто думає. Ну, тобто це такий, знаєте, заклик прямий не думати, що Трамп підтримуватиме Російську Федерацію. Та? А певний період до цього політичний опонент чинної польської влади, президент, чинний президент Анджей Дуда перебував із приватним візитом в приватному будинку Дональда Трампа, чинний голова держави. І отут просто, якщо ви говорите про те, як це сприймає українське суспільство, ну, воно може як завгодно це сприймати, але це не матиме впливу на політичну фігуру Дональда Трампа. Коли йдеться про ось такі заяви людей, які перебувають на посадах, то тут, можливо, це виглядає інакше.
Трамп, те, що він говорить, він, в принципі, до великої міри відзеркалює позицію американських виборців. І я хочу, продовжуючи вашу думку, просто навести, да, цитату, яку от я вчора прочитав з вчорашньої публікації одного інтернет-видання впливового американського. Ну, це цитується жінка. От, і вона каже, що я не хочу чути більше про Україну, про Ізраїль, про Китай. Я хочу чути, що керівництво робить, що мій уряд робить для середнього класу. Кінець цитати.
Ну, тобто, йде...
тобто, да, тобто прошу. Він орієнтується так на думку, і такі настрої є, і ми це подобається нам в Україні. Це чи не подобається, але ми маємо розуміти, що такі настрої присутні. І тут треба шукати аргументи для того, щоб з цими виборцями також спокійно вести діалог, спокійно говорити.
Ще одна заява, яку хотілося б обговорити, тут вона вже не належить Дональдові Трампу. Мені йдеться про державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена. Він заявив про те, що Сполучені Штати мають план, який допоможе Україні перетворитися на успішну країну в військовому, економічному і демократичному сенсах. Країна, яка буде підтримувати Україну в довготривалій перспективі. Водночас, якщо Росія продемонструє щире бажання вести переговори, ну то США точно будуть там. Це от будуть там, я беру в лапки, бо це фактично пряма мова. Яким чином це належить оцінювати? Ну, бо росіяни декларують бажання вести перемовини. Якщо, наприклад, це перемовини про визнання окупованих, зруйнованих українських територій, якщо це розмова про політичну імпотенцію України, ну, скажімо прямо, та, вони це так не називають, але сенс є ось такий. І отут... готовність бути там, яким чином її належить оцінювати?
Давайте почнемо з першої частини його заяви. Ну, політики на той політики, щоб робити політичні заяви. Давайте спробуємо так. А тут я би сказав те, що от що про що свідчить ця заява, те, що наші сьогодні найкращі дипломати – це сьогодні військові, якраз оці, які чоловіки, жінки в ці хвилини відбивають ворожу навалу. І другий момент – це тил, який нерозривно пов'язаний сьогодні з фронтом. Це люди ті, які там сьогодні печуть хліб, лікують, працюють там в енергетиці. Це те, що називається національна стійкість сьогодні. І так воно в Сполучених Штатах і сприймається. Тобто вони бачать, що Україна – це не якісь там не суспільство, яке дезінтегрується. Ми про це чомусь останнім часом мало кажемо, а насправді навіть вороги сьогодні так оцінюють Збройні Сили і суспільство в цілому. Це перша частина, чому така заява і заява про підтримку. Щодо якихось перемовин, мені все ж таки здається, це така, скажімо так, реверанс в бік тих, да, хто, в принципі, думає, що з Путіним, можливо, можна якимось чином домовитись. Хоча мені здається, що знову ж таки серйозні політики, серйозні експерти сьогодні бачать, що аналізуючи знову ж таки заяви, не про перемовини, а трохи глибше. Да, вони розуміють, що підґрунтя дійсно серйозного сьогодні немає для якихось перемовин. І це можливо для того, щоб тих ті сили у світі, які в принципі виступають за мирне вирішення конфлікту, але не так глибоко розбираються, в чому ж там справа, не відслідковує там заяви представників Кремля. От можливо, це так, але ну підґрунтя сьогодні для миру немає, це добре розуміють в європейських столицях і в Вашингтоні. Я думаю, що тут однозначно. На сьогодні ситуація така.
Ну, але ось це постійна присутність в порядку денному пункту щодо переговорів. Яким чином це можна продіагностувати? Тому що попри те, що Росія тривалий час уже, роками, можна говорити не лише про останніх понад 2 роки, вони не демонструють готовності завершувати війну справедливим чином. Мені йдеться про деокупацію тих територій, які були зайняті 10 років тому. Тобто, в принципі, Росія логічна і послідовна в своїй деструктивній поведінці та в своїй агресивній поведінці. Але попри цю логічність і послідовність надалі зберігається постійно в порядку денному західному ось цей наратив про ймовірні перемовини?
Знову ж таки, ми яким чином, да, прийшов час, і ми забули, що поруч з війною там на наших кордонах на сході йде велика війна в інформаційному просторі. Всі ці заяви, якщо їх почати відслідковувати, то рано чи пізно ми знайдемо натрапимо на російський слід. Це інформаційна, російська інформаційна спеціальна операція. Тільки так треба оцінювати всі ці заяви, які ви назвали там, знаєте, в західному інформаційному просторі. Якщо ми візьмемо, почнемо аналізувати і будемо намагатися знаходити, а де ж там, від чого ці заяви, то рано чи пізно ми вийдемо або на союзників Кремля, на якихось людей, які там були замішані в якихось навколо московських кремлівських оборудках. Це не секрет. Серйозних політичних граців, тобто важко знайти серйозну заяву про якісь перемовини в предметному порядку, скоріше навпаки.
Ще одна ініціатива, яка зараз останніми днями розглядається, це переговори щодо безпекової угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки. Наприкінці минулого місяця, 29 квітня, пройшов третій раунд переговорів щодо підготовки до укладання такої двосторонньої безпекової угоди. Це інформація від Офісу українського президента. Чи бачите ви, що ця угода має якісно або взагалі в будь-який інший спосіб відрізнятися від тих угод, які ми підписали із іншими країнами, враховуючи статус і враховуючи впливовість у світі Сполучених Штатів Америки? Чи це є можливо?
Яка це буде угода? Це рекомендую, да, подивитись заяву країн Великої Сімки від літа минулого року в Вільнюсі, де вони, в принципі, параметри цих угод в загальних рисах визначили. Якщо ми подивимось ту ж саму угоду з Британією, то, в принципі, британська дипломатія діяла абсолютно логічно і виконала все, що зобов'язалась виконати в цій заяві. Я думаю, що угода зі Сполученими Штатами буде десь, відповідно до духу, да, букви цієї заяви країн Великої Сімки, де вони зобов'язались підписати такі угоди, укласти. Ну, а щодо нюансів, мені, чесно кажучи, важко сказати. Це краще би прокоментував джерело, яке там було близьке, наближене, як то кажуть, дипломатії до переговорного процесу. Я деталі не знаю і не беру участь в переговорному процесі. Тобто якихось про нюанси фактично я не можу коментувати.
А щодо набуття чинності, бо розуміємо, що в Україні необхідні гарантії, взагалі підтримка, яка, звичайно, надається, я маю на увазі політично і військово, але в цілому, якщо ми говоримо про сам процес підписання, про мотивацію підписувати ці угоди, то Україні, для України є найкращий момент зараз, аби з цих угод скористатися, але практично це так не виглядає, тобто це історія про перспективу, так?
Тут мені в даній ситуації, якщо ми говоримо про таку угоду зі Сполученими Штатами, дуже важливо, щоб це було зроблено в адміністрації, але щоб це яким чином було обговорено, щоб були залучені представники законодавчої гілки влади. Ми щойно переконались, яку роль все ж таки Конгрес, Палата представників, Сенат мають у зовнішній політиці, і яким чином це буде зроблено, це, звичайно, краще звернутися до представників адміністрації Білого Дому, але мені, з точки зору довгострокових інтересів України, а ми сподіваємося, що це буде дійсно велика важлива довгострокова угода, щоб там були залучені представники, ну, законодавчої гілки влади, і, зокрема, і палати представників, і Сенату, і республіканці, і демократи. Хочу підкреслити, щоб з обох партій теж були представники, які мали б якийсь дотик до цієї угоди. Тому що, ну, це важливо, ми це щойно бачили.
Ще одна заява, яку ми почули впродовж цього тижня, мені йдеться про візит очільника НАТО Єнса Столтенберга до Києва. Це був візит не анонсований, зрештою, як і кожен такий офіційний візит упродовж останніх понад 2 років. Там пролунала заява щодо запрошення України, президента України на юбілейний саміт НАТО у Сполучених Штатах Америки. Це має бути у липні, але одночасно із цим пролунав і такий сумнів, досить рішучий, насправді, сумнів про те, що Україна під час цього саміту почує на свою адресу запрошення доєднатися до Альянсу. Чи потрібно було взагалі цей момент комунікувати? Тому що мені видається, що політична реальність, вона і так дає зрозуміти, що питання вступу України до НАТО – це точно не питання там найближчих кількох місяців. Ну важко собі уявити політично підкутих людей, настільки наївних, які би в це вірили, що от в липні Україна би це почула.
Ну, мені здається, що мета от, власне, цього візиту і зустрічі з президентом, щоб пояснити абсолютно однозначно позицію країн НАТО в цьому питанні. Знову ж таки, не будучи присутнім на цій зустрічі, дуже важко, звичайно, робити якісь там коментарі, але мета була така, щоб під час самого заходу не було якихось моментів, ну, які можна було б спричинених недорозумінням позиції. Тобто, щоб уникнути якогось там невдоволення або там несподіванки, тобто, щоб українська сторона, українська делегація, коли була присутня, їхала на цей захід, щоб вона, ну, не мала якихось ілюзій, да. Якби, можливо, це звучить трохи жорстко, ну, але, можливо, з точки зору організації цього заходу, а генеральний секретар, ну, в принципі, це його робота організовувати такі заходи разом зі своїм секретаріатом. Тобто, щоб все пройшло, да, ну, без якихось неприємних несподіванок.
Ну, а в цілому сам візит ось цей, яким би чином ви оцінили? Тому що там, окрім запрошення на саміт в липні, пролунала ідея і про 100 мільярдів євро, як евентуальну таку можливість, якщо би всі погодились і був би консенсус. Ну, але про який може йти мова консенсус, якщо, от ми згадували вже, Угорщина і Словаччина, вони, напевно, стануть по іншій стороні. Чи це можливо?
Тут, знову ж таки, при всій нашій повазі до генерального секретаря НАТО і до його посади, і до нього особисто, він багато дуже зробив для України, ми маємо розуміти, що він, у нього немає таких грошей в кишені, він їх не достане і не дасть. І тут так само треба нам оцінювати, коли там ми часто зустрічаємо навіть у публікаціях, що там НАТО надасть нам якісь там літаки там чи щось таке. НАТО не надасть. В НАТО нічого немає. Є українські члени НАТО. Це треба нам тут чітко розуміти. Вже на третьому році війни і на багатьох роках нашої національної незалежності врешті-решт зрозуміти, що армії НАТО не існує. І озброєнь НАТО не існує, і фінансів НАТО не існує. Існують фінанси, озброєння і решта країн-членів. А він, генеральний секретар, організовується. Якщо він буде спроможним організувати такий фонд то, як то кажуть, ну, це було б дуже добре.
Ну, ми тут не будемо заперечувати, та це абсолютно очевидно. До речі, Україна про це офіційно сказала, про те, що ми зацікавлені, але потребуємо деталей. Дякую вам за те, що знайшли час. Олег Білоколоз, нагадаю, дипломат і директор Центру досліджень національної стійкості. З нами на зв'язку новини, які представить Інна Марецька, і потім поговоримо про депутатів-прогульників.